Hvis man virkelig er træt af sit ægteskab. Hvis man tænker, ej, hvor er min partner kedelig, og alt det arbejde, er det virkelig så vigtigt? Var det det her, jeg egentlig ville? Okay, jeg har et stort hus, men hvad blev der mon af mine gamle flammer? Hvis man tænker det, så har man det muligvis ligesom Hedda Gabler. Hun er en af teaterhistoriens store kvinderoller, skabt af den norske dramatiker Henrik Ibsen i slutningen af 1800-tallet, vagt til live igen og igen i mere end 100 år. I morgen så endnu en gang i en spillefilm med den amerikanske skuespiller Tessa Thompson i hovedrollen. Dagens K-Live har fokus på netop den rolle, hvordan det er at spille den og hvad den kan lære os i dag. Kunsten at håndtere en kvælende ægteskabsfrustration. Første gang lige om lidt, og ellers i løbet af de næste 2 timer. K-Live er P1's kulturflade, vi sender frem til kl. 16. På menuen er også fodbold, trylleri, fugle og balsale. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen indenfor, Marie-Louise Wille.
Tak.
Skuespiller. Til daglig en del af ensemblet på Mungo Park, men en gang har du spillet Hedda Gabler på Aarhus Teater i 2015.
Det er korrekt.
Det er 10 år siden.
Ja.
Hvad sidder i dag så stadigvæk i dig fra dengang?
Hun, Hedda Gabler, er måske det nærmeste, du kan komme som kvinde til at spille Hamlet. Så sådan en slags Hamlet har jeg fået lov til at spille dengang. Meget kompleks figur, ja.
Så hvad er det så for en følelse, når man spiller hende eller Hamlet, man har i kroppen 10 år efter?
jeg ved ikke, om jeg har en følelse, men jeg ved, altså, jeg ved bare, at jeg har været der. Ja. Jeg har været der, hvor jeg har kæmpet med det.
I det der ægteskab?
Ja, præcis. Man... Og med sig selv.
Ja, okay.
Mm.
Hedda Gabler, ganske kort. Jeg havde ikke hørt om hende, må jeg indrømme, før i går,
nej,
da vi gik i gang med det her. Men hvem er hun, altså, hvis man lige skal møde hende?
Ja, altså, Hedda Gabler er datter af en general. Hun har arvet hans pistoler, og det er vel det eneste. Og måske også noget af hans ånd. Altså, hun har kimen af det, som skal til for at udkæmpe en kamp, der er større end sig selv. Men hun holdes også tilbage af et samfund, nogle strukturer, der er et samfund som kvinde på det tidspunkt, det er skrevet. Og også af sig selv angsten for at falde i anseelse, men også sin egen magelighed. Hun vælger i stedet for at gifte sig med en, hvor det ikke er så besværligt.
Mm, og så får hun så et stort hus, men han arbejder meget, og så har hun... Ja, så føler hun sig lidt, hvad, indespærret?
Ja, og så frem for alt kan hun ikke bruge den der energi til noget. Altså, hun har ikke nogen kamp at udkæmpe. Man kan sige også, det er også det, der er forfærdeligt for hende. At hun ikke kan bruge sin energi til noget.
Mm.
Det gør hende til en, der er sådan en lidt en nar figur, der hele tiden gør grin med de andre. Hun udstiller de andres måde at leve på. Og jeg vil også sige, at man umiddelbart, når man lige støder på hende, så tænker man også, at hun er skide irriterende.
Umiddelbart?
Ja.
Men hvad så, når man lærer hende at kende?
Jamen, så kommer man også til at få en sympati for det, hun står i, at hun ønsker noget større, og at det er svært at finde i det, hun lever i.
Mm.
Ja. Og det har jo selvfølgelig været meget nemmere, altså har haft en virkelig kraftig grund at fortælle det på det tidspunkt, hvor Ibsen skrev det.
Som var i slutningen af 1800-tallet,
ja.
Og jeg tror, du må gerne spoile Marie-Louise Wille, altså hvis bare sådan, hun er så i det her ægteskab, som hun ikke kan lide,
ja.
Hvad sker der så helt kort fortalt?
Jamen, i løbet af historien, så genmøder hun sin gamle flamme, og der kaster hun sig over hans kamp for et øjeblik, som mislykkedes, og tager livet af sig. Hun tager livet af sig.
Ja.
Ja.
Så det er en tragedie?
Hun er en super tragisk figur.
Ja.
Ja, det er hun.
Hun bliver ofte beskrevet af, ja, for eksempel af informationsteateranmelder Anne Middelbo Christensen, hun siger, at det er Ibsens mest besværlige og uigennemskuelige kvinderolle.
Ja.
Hvordan går man til sådan en rolle så?
Ja, altså jeg læste en del om Ibsen og fandt ud af, at det, der siges om Hedda Gabler, det er det nærmeste på et selvportræt, han har været. Og han var jo sådan en, helt fra han var lille af, en meget lidt forkælet, men også meget begavet dreng, der gik og legede for sig selv, og de andre synes også, han var irriterende. Og jeg tror også, han drillede dem. Han lavede jo også mange sådan satiriske tegninger, og altså, han var god til at udstille andre mennesker. Det tog jeg udgangspunkt i min Hedda Gabler.
At det i virkeligheden var et selvportræt. Er der så noget i dag, synes du, altså, som gør hende særlig relevant i en verden, hvor vi jo i den grad interesserer os kulturelt for ægteskabet og parforhold og hvad ved jeg?
Jamen, jeg tror altid, man kan udstille hykleriet. Og det er det, hun gør. Ja. I hvad det nu er for et samfund, hun lever i. Ja.
Og ender det også med at blive hendes eget hykleri så?
Ja, fordi hun er jo fej. Altså, hun er jo fej. Hun har ikke selv kastet sig ud i... hun har jo selv ikke turet følge sin egen kærlighed. Og det er også det, der gør hende sådan syg i det. Altså, man oplever, at det er et menneske, som er tragisk, fordi hun ikke er fuldt, har ikke turet udkomme, folde sig ud.
Vi kan lige prøve at høre et lille klip fra den nye film, som jo er altså anledning til, at vi står og taler her om Hedda, hvor hun selv fortæller om sin lunefulde karakter, og hun bare gør ting sådan, uden rigtig at vide, hvordan.
Sometimes I can't help myself. I just do things all of a sudden on a whim. I don't know why.
Jeg siger Tessa Thompson, det er hende, der spiller Hedda. Jeg gør bare ting sådan... ud fra en pludselig indskydelse, uden at vide hvorfor. Du har set lidt rundt i filmen, Marie-Louise Wilde. Ja. Hvordan er hun skildret Hedda denne gang, synes du?
Man bliver slået af den der forkælethed, og hun synes også hun er irriterende. Jeg så kun lidt af starten. Jeg så også, at hendes gamle flamme er blevet til en kvinde i stedet for en mand. Og det er en super interessant figur, man kunne se, at der var et persongalleri af nogle meget interessante skuespillere. Men du spørger til hende, og jeg lige umiddelbart så jeg ikke det meget spændende, den der nar-agtige person, og det så jeg ikke lige nu.
Nej, okay.
Men jeg vil glæde mig til at se det, og jeg tror, det kan udfolde sig senere.
Ja. Både dig og Tessa Thompson står jo på rollen, eller på ryggen af en masse skuespillerinder, som har prøvet kræfter med Hedda gennem tiden. Cate Blanchett, Gita Nørby, Ingrid Bergman her i 1963.
I can't tell you, Judge, how bored I've been. How would you like to spend 6 months without meeting a soul you could really talk to?
Well, I shouldn't like it at all.
But the most unendurable thing of all was...
What?
To be everlastingly with one and the same person.
Ja, her beklager hun sig så over at skulle blive sammen med en resten af livet.
Ja.
Selvom det er jo det, hun har sagt ja til i ægteskabet.
Ja, men også den forkerte, ikke? Altså en, hun virkelig ikke elsker.
Mm.
Altså det er jo klart, det er jo helt forfærdeligt. Helt forfærdeligt.
Hvorfor tror du, at vi i så mange år gider at beskæftige os med en person, som er sådan lidt træls, usympatisk?
Jamen fordi, at vi godt kan genkende os selv i det. Altså, at vi er også nogle kujoner. Det er ikke altid, at vi tør at folde os ud eller tage kampen, selvom der er noget inde i os, der skriger, at det er sandheden. At det er noget, vi skal stå op for.
Mm.
Så jeg tror, at det der med, at vi ser nogen på scenen gøre noget, som vi kan genkende i os selv. Ja. Vi er ikke helte.
Nej, vi er anti-helte. Eller almindelige mennesker,
ja.
Måske.
Ja.
Ja. Henrik Ibsen, den norske dramatiker, der har skrevet Hedda, har også skrevet Et dukkehjem.
Ja.
Med Nora som hovedrolle, som måske minder lidt om hende. Hun er i hvert fald også fanget i et ægteskab, hun ikke er så glad for.
Mm.
Hende har du også spillet?
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Ja. Ja. Ej, jeg synes, hun er anderledes, fordi hun er en romantiker. Hun tror virkelig på den lykkelige slutning. Og er ligesom... jeg synes, hun er nemmere at connecte til. Jeg tror, at publikum er nemmere ved at sympatisere med hende, selvom hun også er meget forkælet, men også fordi, at hun jo vælger at gøre noget så farligt som at gå sin vej, når hun kan se, at hendes ægteskab er forløjet, og hendes liv er forløjet, og at hun selv ikke ved, hvem hun er, og at hun så går ud af døren der og efterlader sine børn. Altså, at have det mod, det tror jeg... det tror jeg, at det kan vi ikke lade være med at se op til.
Nej, det er noget andet i hvert fald, end at tage livet af folk og sig selv.
Ja, og også det der med, at hun er så bisk, Hedda, altså at hun hele tiden udstiller vores eget hykleri, eller de andres hykleri, og det tror jeg også, sætter også nogle, eller det stiller nogle krav til den opsætning. Altså, at man måske ser det igennem Hedders øjne, og ser, at de andre skal også fremstilles hykleriske, for at vi kan se, at hun har fat i noget af det rigtige. Mm. Det tror jeg er ret vigtigt. Og at man måske tænker man sådan på Henrik Ibsen og den der naturalistiske bølge, og man skal forsvare dem alle sammen og sådan noget. Og i hvert fald for mig at se, så tror jeg, det er ret vigtigt, at de bliver mere hykleriske at se på, de der. Altså, så vi kan være lidt med hende, så vi forstår, hvad hun kæmper imod.
Til sidst, Marie-Louise Wille, vi har fokus på den her historie i løbet af udsendelsen, men også på Henrik Ibsen som dramatiker. Hvorfor tror du, at han oplever ret stor succes for tiden på teaterscener over hele verden? Hvad kan han lære os i dag?
Jamen, han laver nogle meget komplekse personportrætter. Og derudover så sætter han også historierne i en strukturel setting, altså han har også øje for det, og jeg tror, at den kombination er der ikke så meget, vi ser af nu til dags. Mm. Så altså, jeg tror ikke, at man nødvendigvis behøver at genspille de ting der gamle traver. Altså man kan også skrive nyt, hvor der kan være alle de ting i. Men der er en mangel på skrevne drama, der har den slags.
Det er da også lidt fascinerende, at manuskriptet er 130 år gammelt, og det er de samme følelser, ja, vi så stadig har i dag.
Ja, helt sikkert, helt sikkert. Men det kræver noget, og det kræver, at man bliver nødt til at klippe i det, og man bliver, altså fordi der er, altså nogle af scenerne, det bliver ligesom skrevet ud i, vi vil gerne have noget mere visuelt fortalt, og ikke kun bla 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 ord, der snakker op og ned. Så man bliver nødt til at gøre noget ved det.
Ja.
Og.
Tak fordi du kom og fortalte det.
Velbekomme, og tak fordi du måtte komme.
Marie-Louise Wille, altså skuespiller. Og den nye filmatisering af Hedda Gabler får premiere i morgen på streamingtjenesten Prime Video, hvis man kan tage den. Du lytter til K-Live, klokken er 16 minutter over 2. Fodbold er meget mere end bare et spil. Det er ikke den første, der har stået og sagt. Det er også udtryk for passion. Identitet, klassekamp, kunne man sige. I den her uge ser vores kolleger på PopSmart nærmere på stadionet som en slags moderne kirke for de tusindvis af fans, som hver lørdag og søndag valfarter dertil. Det skal blandt andet handle om, hvorfor gamle fodboldtrøjer og provinsklubber og bandet Oasis har fået nyt liv. Her er PopSmart.
Jeg har en trøje i hånden, og det er ikke en hvilken som helst trøje. Vil du ikke lige prøve at beskrive den, David?
Det er jo simpelthen en altså, længsel og lat attitude og minder koblet ind i et lille stykke polyester, det her. Det er jo simpelthen Tottenham Hotspurs trøje fra 90-91 sæsonen. Så det er et af mine kæreste ejer, det her.
Og David, nu skal du forestille dig, at du står på en tribune omgivet af voksne mænd. De taler højlydt. De grænsende til det råbende. De tænder cigaretter med udtjente lighter og lugten af røg og skodder i det fugtige græs. Det blander sig med ølsjatter og pisstøv. Og du er bare sådan en lille britisk knægt, som er taget med din far til hjemmebanekamp med fodboldholdet Manchester City.
Yeah, it was 25 years ago this year. My dad first took me to watch Manchester City. It was a real assault on the senses.
Det er et angreb på sanserne, fortæller en fan i den nye dokumentarfilm Ultras. Men det er også fortid, siger han. Premier League er blevet en pænt, det er blevet cleanet op, priserne er steget, og nu leder han efter den ægte fodboldstemning i mindre byer med deres provincielle fodboldhold. Fanen her, han står ikke alene med sin længsel efter de gode gamle fodbolddage, for i Facebook-gruppen Lost Football Grounds, der deler over 500.000 medlemmer historier og gamle fotos fra nedslidte stadioner. Man kalder det blokecore. Altså sej, hård, gutkår, når hippe englænder køber gamle fodboldtrøjer fra 90'ernes store fodboldklubber. Og i Danmark, der har nostalgiske fodboldkulturer også kronet dage hos klubber som BK Frem, B93 og Aarhus Fremad. Og tænder du for radioen? Ja. så har den britiske lad igen fået renaissance med Oasis i førertrøjen. Men hvad er det for et nostalgisk fællesskab, som fodboldfans søger lige nu? Og hvad fortæller den om fodboldkulturens forandring fra arbejdersport til middelklassesyssel? Det skal det handle om i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn for at finde ud af, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag, det er dig, David Jacobsen Turner, journalist på K-Life, tidligere litteraturredaktør på Weekendavisen og fodboldfan, og så har du faktisk skrevet en del tekster blandt andet om fodbold og nostalgi og fodboldens sprog. Velkommen.
Tak skal du have, Chris.
Altså, nu sidder du her med den der fodboldtrøje.
Ja.
Hvad er det med britisk fodbold og sådan æstetik, der fascinerer dig sådan?
Jeg tror virkelig, virkelig mange generationer af danske mænd tabte deres hjerte til engelsk fodbold i de glade tips lørdag dage. Det er jo for mig simpelthen lyden af stillestående, dejlige lørdage, hvor shortsene var korte, og det altid regnede, og kampene altid endte 1-1. Og Tommy Troelsen sad der med sit stålgrå lækre hår i pausen, og man kunne sidde og drømme sig hen til de her steder, man aldrig havde været. Så virkelig mange mænd på min alder og lidt over, de har jo et eller andet sygt forhold til en engelsk klub. Nogle gange et sted, de aldrig har været, så kan det være Coventry City, eller hvad har vi af sovende giganter, som de elsker ulogisk og uforklarligt, men dybt følt.
Altså, du ser sådan helt lykkelig ud, når du fortæller om det. Altså, hvad er det for en følelse, du får ned i maven?
Jeg forstår pels. Altså, da du beskrev følelsen af at gå sammen med en far ned ad en støvgrå gade i pisregn på vej ned for at stå der, hvor hans far også har stået i sin tid på en af de her terraces, som jo så er forsvundet nu. Og det er jo på en måde totalt forloren, fordi det er jo arvede minder. Altså, jeg har jo dårligt rigtigt selv oplevet det her, i hvert fald ikke i England, men når man er lidt britofil og er lidt slumromantiker og nostalgiker om en hals, så indkapsler engelsk fodbold fra storhedstiden bare rigtig mange af ens længsler på en gang.
Slumromantiker?
Ja, i en eller anden grad. Den der sådan arbejderklasse-æstetik, den er jo bare enormt tiltalende. Jeg kan sidde og bruge timer på at se gamle klip fra første division og senere Premier League, da den kom til. Der er noget med farverne, der er noget med attituden, det uspolerede, de gamle stadioner, som jo er forsvundet i stor stil nu.
Attituden? Hvad er det for en attitude?
Det er middelklasse og nedefter, som har rangryg, som er stolte, og som har deres turf og deres måde at gøre tingene på. Og så er det jo et overvejende maskulin fællesskab, og det er et generationelt fællesskab. Det er ofte klubber, hvor man har arvet sit tilhørsforhold. Og så er der den her erfaring af, at sådan en kamp og sådan et stadion, den indkapsler sådan en paratekst, noget mere betydning, noget man har arvet, minder man selv har haft, minder man har haft per sted for træder.
Og du nævnte det der ord terraces,
mm-hmm.
Og det er jo simpelthen sådan en arkitektonisk sådan, altså konstruktion, som hænger meget sammen også med den der stilen, æstetikken, der er i det nostalgiske blik på fodboldkampen. Vil du ikke prøve først at beskrive, sådan, hvad er en terrace?
Jo, en terrace, det er jo simpelthen en ståtribune på et overvejende, ja, typisk vil det være et britisk stadion, det findes sikkert også andre steder, men når man taler om the terraces, så er det de her åbne ståtribuner, der var på de engelske stadioner, som var pissefarlige, og som af gode grunde blev gjort forbudt senere til fordel for obligatoriske sæder, men som jo var sådan et sjovt sted, fordi det også var et podie på en måde. Det var også et sted, du viste dig frem æstetisk. Meget den her rivalisering mellem de forskellige fangrupper, de forskellige klubber, det var jo også æstetisk. Det handlede også om at se bedre ud end de andre og have en stærkere attitude. Og flere sådan nogle fodboldanalytikere og hooligans emeritus og mange andre, de har jo sagt, at the best fashion shows in Britain were football terraces. Altså, hvis du skulle se god stil, så skulle du kigge på de her terrasser, hvor blokes, de stod skulder ved skulder.
Og hvad er det så for en stil? Hvad er det for en stammer, vi ligesom kan tale om, hvis man skal tale om sådan æstetiske fodboldstammer i England?
Altså, der er jo... Der har været mange koder indlejret i det tøj, de gik i. Jeg kigger meget på deres jakker især, hvor jeg tænker, sådan, at mange, det er ikke mig, der er modeeksperten, det er jo dig, Chris, men i Sydeuropa, så tænker jeg, overtøjet er lavet til at flanere at gå langsomt og falde ja. Staver over butiksvinduer og snakke med folk. Ja. Den engelske fodboldfans jakke, den er lavet til at gå hurtigt ned ad en gade med en hård attitude. Så det er noget med kraver slået op, så går du med raske, selvsikre skridt ned ad, igennem støvregnen på vej ned mod stadionet. Det er meget det, jeg forbinder med det.
Og det er også sådan en farveeksplosion. Jeg kan ikke lade med at tænke sådan, at det er sådan, der, altså, i britisk fodbold, der er jo... Det er hooligan, men det er også på en eller anden måde en aggressiv sådan fodboldfankultur. Hvordan er den blevet æstetiseret igennem årene? Altså, du nævnte en film, der blandt andet hedder The Firm, som jeg også har set. Ja. Altså, hvad er det sådan... Hvad er det, man ligesom har taget med fra den?
Jeg tror, mange af de bedste hooligan-film, de... Altså det har jeg brugt en del tid på at se mange af de ikoniske hooligan-filmer. Den bedste, det er The Firm, altså den anden The Firm, som var en remake af en gammel BBC-spillefilm, der hedder The Firm. Og det er jo sådan et farveorgie, fordi den udspiller sig i 80'erne, da hooliganismen nok er på sit højeste i engelsk fodbold, men som også er der, hvor de her polyester... toppe i vanvittige farver er på det højeste, så det er sådan en farvesansebombardement. Og filmen er jo ligesom mange andre hooligan-film i virkeligheden lige så meget en modefilm og lige så meget en kærlighedsfilm, som den egentlig er en fodbold- og voldsfilm. Så det er meget typisk. Altså de her Sergio Tacchini-toppe i punkfarver, alle de her farver. Og så den der græstæppe, som ikke er så grønt, fordi det er mere mudret, men så til gengæld så finder du grønt og alle andre farver op på tribunerne. Jeg kan bruge timer på at sidde og falde i staver over det.
Det var sjovt, for jeg så på P3 Guld, der var der et ung band, der hedder Von Qua, der spillede et nummer, der hedder 6 kilometer. Ja, de havde sådan en ret sådan, altså sådan løb på stedet-agtigt, helt spændt i overkroppen. Og da jeg så The Firm, der bemærkede jeg, at der var sådan flere gange, når man sådan så skuespillerne komme gående, så kom de gående med sådan, hvis man forestiller, man har, i stedet for at have hænderne i lommen, så har man hænderne oppe i træningsjakkens lomme, hvilket gør, at man ligesom sådan, man bliver større, man fylder mere ja. I rummet. Den der attitude, altså sådan... Hvorfor tiltaler den dig?
Men det er jo nok...
du er sådan en blød, du er en blød akademiker, du sidder i en fin skjorte og sådan en beige cardigan lige nu med en lille krave, men du er sådan en pæn dreng.
Det er jo nok derfor, man tiltrækkes mod det, man ikke er, men som man lidt ville drømme om, at man var. Og når man ikke har haft en far, så drømmer man om, hvordan det må være at gå ved siden af sin arbejderklasse far ned mod det der stadion, hvor I har noget sammen. Så den rent tilståelsessag, det er jo selvfølgelig på en måde en romantisering af folk, der har haft mindre, end jeg har haft, selvom jeg nu heller ikke er vokset op rigt. Så det er en rent tilståelsessag. Men der er noget med attituden, der er noget med den bloke, som man gerne vil være. Altså, den selvsikre fyr med den opslåede krav, der ikke finder sig i noget og ved, hvem han er og hvor han hører hjemme. Og det er hans turf, det er hans lille hjørne af verden. Så kan han gå fra sit smadrede rækkehus og ned til det stadion, hvor han får sit fix hver lørdag.
David Jacobsen Turner, vi skal tale videre om fodbold, om fankultur og sådan, hvad det fortæller, især om det britiske klassesamfund. Men før det, så skal vi forbi en katastrofal begivenhed, der finder sted 29. maj 1985 i Belgien. Og som altså gør fodbold til et diskussionsemne i britisk politik i sådan meget, meget høj grad. Man kan næsten mærke spændingerne i luften, da Liverpool skal møde Juventus på Hazel Stadion i Bruxelles. Året før har en Liverpool-fan mistet livet efter optøjer i forbindelse med finalen mod AS Roma, og nu ligger hævngerrigheden tykt i luften. Bare lyt til tv-optagelserne. Lyden af tågehorn og kanonslag blander sig med klirrende ølflasker. Kun et hegn adskiller de to fangrupper, i hvert fald til synlædende. For mens aggressionerne stiger, knæger det gamle stadion under fødderne på de højt råbende tilskuere. Hazel er ikke blevet renoveret siden åbningen i 1930. Betonen er porøs, hegnet svagt. Pludselig giver muren efter. For øjnene af spillere og kommentatorer bryder tribunen sammen.
Our reporter Wesley Kerr was within a few yards of that area, and he's just been on the telephone with this report.
The tragedy occurred about an hour before the match was due to begin, after scuffling between Juventus and Liverpool fans in the overcrowded stands. Suddenly, 6 feet in front of me, a wall collapsed. Many, many people must have died in that moment in the crush of masonry and people. But it was some time before the rescue services were called in.
39 mennesker mister livet, over 600 bliver kvæstet. Efter halvanden times kaos beslutter arrangørerne at gennemføre kampen i skyggen af tragedien. Man frygter simpelthen endnu værre optøjer, hvis finalen aflyses, så kampen spilles og transmitteres til over 80 lande verden over. Kort efter bliver alle engelske klubber udelukket fra europæiske turneringer. Selv jernladyen Margaret Thatcher blander sig i efterdønningerne.
Because it's the thugs that are destroying football. It's not the families who want to go. The families are afraid to go with the thugs there. It's the thugs, and if anyone has any evidence, I hope they will come for.
Hazel står tilbage som et af de mørkeste kapitler i fodboldens historie. David Jacobsen Turner, jeg har taget den her historie med, fordi jeg synes, den viser noget om, hvordan fodboldkultur handler også om det britiske sådan, klassesystem. Og man kan på mange måder se den her, altså den her begivenhed som sådan en begyndelsen på, at fodbolden bliver stueren. Hvad er det, der sker med den her? Altså, hvad er det, den kommer til at betyde, den her begivenhed?
Det er jo på en eller anden måde ground zero, der over i engelsk fodbold. Altså, jeg tror, at det er at Thatcher var på nippet til at lukke fodbolden ned, hvis hun ellers havde kunne gøre det. Det var jo en kultur og en sport i massiv krise, ødelagt af hooliganisme, som man jo virkelig ikke skal romantisere. Det skal jeg være den første til at understrege. Ja, det var den her periode, hvor man talte om den engelske syge, når de her horder af medrejsende engelske fans, de lavede nærmest regulære invasioner af europæiske byer til udekampe. Og det var jo ligesom... Ja, det er jo den mørkeste stund, Heysel-katastrofen, og der er ikke andet at sige om det. Det er fodboldfanen som voldsmand. Det er fodboldfanen som forbryder, som vi ser der.
Men hvem var hooliganen?
Hooliganen var vel på det tidspunkt udtryk for en generation, som ikke havde haft en krig at gøre noget gloværdigt i. Det var et England, der var på røven, og der var et overskud af testosteron og af unge mænd, der manglede en krig, eller manglede noget fornuftigt at bruge den opsparede energi til. Det har der været eksempler på før. Så det var vel det. Det var en stor gruppe mænd med et overskud af testosteron og et underskud af penge, som fandt mening i volden. Den journalist, der hedder Bill Buford, har skrevet en fantastisk bog om hooliganismen, som hedder Among the Thugs, som hæfter sig ved volden som narkotikum, altså hvor vanedannende et kick den her faste lørdags slåskamp kan være. Så det er den ene ting i det. Det han også hæftede sig ved, det var, at han så fodboldhooligans gøre ting for hinanden, som de havde fået medaljer for, hvis det var sket i en rigtig krig. Så der har også ofte været den der dobbelthed også i synet på hooliganen. Den afstumpede voldspsykopat, og så den heroiske hooligan, som vi måske kommer tilbage til. Hvis man så går 4 år længere frem til den anden af de store stadionkatastrofer, nemlig Hillsborough-katastrofen, så er det jo omvendt, så er det jo ikke fodboldfanen som voldsmand, så er det fodboldfanen som offer. Og der spiller klasseaspektet også en stor rolle. Der kom det jo efter mange år og mange søgsmål frem, at den ansvarlige for den katastrofe jo var de politimyndighederne, som havde afviklet kampen under helt uacceptable forhold og ikke haft styr på sikkerheden. Blandt andet også ud fra et syn på fodboldfanen, som om, at han var noget kvæg, man passende kunne mase derind, og så kunne han trampe lidt på de andre. Så der var også et klasseaspekt der. Så vi går fra fodboldfanen som gerningsmand til fodboldfanen som offer i de to store stadionkatastrofer, der tegner 80'erne.
Altså, når man kigger på det britiske samfund, og især sådan klassesamfundet, hvordan taler fodbold så ind der?
Det er jo arbejderklassens sport. Der er det der sjove, man siger, at rugby det er en psykopatsport spillet af gentlemen, og fodbold det er en gentlemansport spillet af psykopater. Lidt groft tegnet op, men det er jo arbejderklassens spil. Mange af de store klubber er opstået omkring lokale fabrikker rundt omkring og industriarbejdspladser rundt omkring på de britiske øer. Så det har jo været arbejderklassens sport overvejende. Og den her kobling til arbejderklassen, det giver også den dobbelte appel ved spillet. Det er det, mange af os godt kan lide at digte os ind i, og det har også givet fodboldfanen sådan en modkulturel heltestatus i det engelske samfund, tror jeg. Altså, der er blevet set ned på ham oppefra, og han har været ligeglad, og det har været hans sted. Og så i takt med spillets forandring og forvandling til noget helt andet end det, det udsprang af, så er der også den følelse, at arbejderklassen er blevet presset ud af sit eget spil.
Ja, det skal vi tale lidt videre om, men jeg sad og læste nogle bøger, nogle forskellige artikler, der handlede netop om sådan fodboldspillerne, især i 60'erne og 70'ernes England. Altså, hvad definerede de der sådan 60'erne og 70'ernes store fodboldspillere?
Der var jo igen også arbejderklassehelten, vi godt kunne lide. Altså, den mest ikoniske, dem vi holdt mest af, det var vel altså gadedrengen, den frække fyr, som med talent og hårdt arbejde kom til succes og penge. George Best er selvfølgelig en af de allermest ikoniske, vi ser det. Så sådan gavtyven, flaben, der med talent og hårdt arbejde når langt og vælter sig i penge, troede vi. Altså efter den tid standarder, you ain't seen nothing yet. Han skulle bare vide, hvor rig man kunne blive på fodbold senere, men han er også sådan den ikoniske. Og det der berømte citat med, hvad George Best havde gjort med sine penge, og han sagde noget i retning af, at de fleste af dem brugte jeg på dyre biler og letlevende kvinder og bus, og resten øslede jeg væk.
Ja.
Det kan man jo ikke elske.
Hvis man godt kan lide Oasis, som vi skal tale videre om ikke så forfærdeligt længe, så definitely maybe, så kan man faktisk se George Best på albumcoveret, fordi de har faktisk placeret nogle forskellige fodboldspillere som sådan små påskeæg på deres cover, så det var der, hvor jeg lige fandt George Best her forleden dag. Og jeg vil gerne sådan mere ned i det her fodboldfællesskab, så jeg har ringet til en lektor i design, medier og uddannelsesvidenskab på SDU.
Dag, det er Bo Krampen Valter.
Han har studeret litteraturvidenskab og filosofi, og så er han faktisk fodboldskribent. Og jeg spurgte ham, hvad det er for et fællesskab, som folk søger på fodboldstadionet, og måske særligt i mindre klubber i øjeblikket.
Jamen, jeg tror, at vi lever i dag i 2025 i en tid, hvor vi faktisk prøver at søge sådan lidt trodsigt, men også nysgerrigt efter noget andet end der, hvor vi egentlig kan få alle ting realiseret. Altså, det er jo mulighedernes slaraffenland. Og på den ene side, så har vi jo sådan en meget, hvad kan man sige, flimrende og meget utålmodig kultur. Og så på den anden side, så ser vi i England og Danmark, sådan i den vestlige verden, sådan en Sigmund Freud ville have kaldt det, sådan en hysterisk, excessiv, radikal forlængelse eller intensivering af nærværet, som vi ikke kan få nok af. Altså for eksempel fællesskabet på stadion, og helst den mindre slagsen, altså det, hvor der ikke er sådan en VIP-bokse og indbyggede restauranter, og man kan køre direkte ind i parkeringskælderen og sådan noget. Fordi der er jo noget eksotisk over den her sådan løgmarksromantik, og så kan man dyrke den sammen med nogle andre indviede. Og det tror jeg egentlig sådan, hvis man om et par hundrede år måske kommer fra det ydre rum, og så skal prøve at finde ud af, hvad fanden var det for de med de her mennesker og deres mærkelige fællesskaber, så tror jeg, de vil finde ud af, at noget af det, der egentlig er mest slidstærkt gennem historien, det er sådan den her forestilling og det her begær efter den hemmelige klub. Ikke? Altså det går aldrig af mode. Dels fordi, at der kan være noget eksotisk, næsten sådan pagtens ark-agtigt, som bor inde i klubben, som man værner om og pakker pænt ind og så pakker ud hver fredag på et nøje tidspunkt. Men også det her med, at man selvfølgelig skal have koderne til at komme ind i klubben. Det er jo derfor, den er hemmelig. Så den er kun for nogle få. Så det er også sådan et spørgsmål om at have noget, inden det er for sent, og inden at man lukker masserne ind. Og det er jo også noget med at søge det her nærvær. Og jeg tror, at det nærvær har altid haft det godt i fodbold. Lige fra de lavere rækker, og så til der, hvor megaklubber bliver megabrands. Fordi at koderne er så synlige. Altså, der er jo begivenheden, der tårner sig op i ugen, ikke? Altså, man venter og venter og venter på det, der skal komme. Og det er så ikke Jesus, men altså, at Tottenham bliver en lille smule bedre, eller en eller anden bøvlet klub fra 5. division. Så er det altså på lørdag, det sker. Og så har man klare fjendebilleder. Der er dem og os. Hvis man er FCK-fan, så kan man ikke i Brøndby, og whatever det nu måtte være. Og så har man jo det her fællesskab, hvor man er fælles om at skulle kunne synge nogle sange i søvne for at være en del af fællesskabet.
Det sagde altså Bo Kampmann Walter, som er lektor på Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab på SDU. Hvad tænker du, når du hører det?
Jeg følte mig så set og så ramt. Jeg synes, det er utrolig præcis sagt. For det er jo fuldstændig rigtigt, hvad han siger med, hvad det er, vi søger på den football terrace, eller den tribune, vi søger. Altså, i hvert fald, hvis man er sådan lidt masochistisk anlagt og en god selvpiskende lutheraner, som jeg er, så er der jo et eller andet med modgangen, der nærmest er det bedste ved det hele, og man går og venter på det store, som måske skal komme, men nok realistisk aldrig kommer. Så helt klart, jeg synes, det er godt set.
Jeg startede med den der film Ultras, som er en dokumentarfilm, der lige har fået premiere her i de danske biografer, og hvor der netop er en britisk fodboldfan, der fortæller det her med, at han har vendt ryggen til de store klubber, og nu begyndt at finde små klubber, altså ude i sådan udørkner, hvor der nærmest ikke er nogen mennesker, der kommer, og man kan se sådan, at den står og hygger sig på en helt anden måde. Hvad var det, der skete med britisk fodbold, som gjorde det? Altså, hvad er det, der sker, der gør det så svært for de almindelige mennesker, eller sådan for arbejderklassen, at dyrke de her store klubber?
Jamen altså i kort form, så efter de to omtalte stadionkatastrofer, den ene, hvor fodboldfanen var den aggressive, og den anden, hvor fodboldfanen sådan set var offer, så blev der jo ryddet massivt op i sporten, blandt andet med det, man kalder Taylor-rapporten, som blev lavet på baggrund af katastroferne, og der blev så indført en massiv udrensning og opgradering af stadionerne. Så pludselig så var de her elskede terraces jo væk. De var ulovlige i de øverste niveauer af britisk fodbold, og nu skulle der være siddepladser. Samtidig så blev Premier League jo oprettet der i start 90'erne, hvor der er sådan et par sjove sæsoner, hvor at den gamle verden stadig er der. Halvdelen af spillerne mangler stadig nogle tænder og sidder stadig nede på poppen, men der begynder også at komme den nye generation modebevidste, lækre spillere ind. Og så går det slag i slag. Der kommer penge til sporten. Folk begynder at kunne se den på kabel-tv derhjemme. Modehusene begynder at putte fodboldspillere på podierne. Og billetpriser og indtægter og så videre stikker af. Og så transformerer fodbolden sig voldsomt. En del af det er jo så også dem, der plejede ligesom at eje sporten og føle ejerskab over den, gradvist bliver presset ud. Og det er jo der, den står i dag, mange store ligaer, men især Premier League, at det er blevet ham ved siden af der på stadionet. Han er ikke længere den lad, som jeg drømmer om at være. Det er en asiat med en selfie-stang, som har købt billetten for en formue, og det gør jo ondt på dem, der traditionelt har elsket klubberne. Og så ser man den her modbevægelse, som vi også ser i Danmark, med romantiseringen af lower league fodbold, og man begynder at søge nemlig de mindre steder. Så det er en helt vidunderlig scene i Ultra, synes jeg, der hvor han har vendt ryggen til den pengemaskine, han plejede at holde med, og nu støtter han et lille bitte hold.
Ja.
Det er skønt.
Bo Kampmann, han uddybede også, hvad det er for en mekanisme, der måske er medvirkende netop til, at mindre klubber får mere opmærksomhed nu.
Og så igen, for lige at slå en sløjfe tilbage til det her med, at vi lever i en tid, der er meget utålmodig og så videre. Der er jo også og vil nok altid være den her trods, når det er sådan, det er, så er der også nogle bevægelser, som på et tidspunkt finder sammen om, at vi gider ikke den europæiske Superliga. Vi gider ikke det der kulørte ægteskab mellem megaklubber, der også er megabrands. Vi gider ikke den der centralisering af den kommercielle magt, der måske i virkeligheden er lavet for at tilgodese alle de der pseudo-ikke-fodboldfans, i hvert fald sådan i oprindelig forstand, som bor over i Asien, og som egentlig bare holder med stjerner og ikke med klubber. Vi vil have noget andet end bling-bling-stjerner, der går mere op i at få nogle biler og smykker og ure og sådan noget. Altså, vi vil simpelthen se noget ordentligt fodbold. Og så ud fra den der trods og ud fra det her forestilling om at have et nærvær, et fællesskab for sig selv, jævnfør den her hemmelige klub, så tror jeg, det er helt uundgåeligt, at man i op gennem historien ser små lommer og små tiltag i forhold til at kunne søge det her fællesskab.
Og det sagde altså Bo Kampmann Walter, som lektor på Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab på SDU. Og David Jacobsen Turner. Jeg startede med at fortælle om den britiske fodboldfan, netop som søgte det her sådan autentiske fodboldmiljø. Og den her nostalgi efter det, der var, den mærker man også i Danmark. Og vi skal tale videre om den her nostalgi. Men før det, så skal vi kigge på et ikonisk band, der blev symbolet på mixet mellem mode og fodbold i 90'erne, og som pludselig var overalt her i 2025. 70.000 fans har allerede sunget med på numre som Supersonic, Fade Away, Roll With It og Morning Glory, da genopståede Oasis sender en hilsen til fodboldfans verden over. Vi befinder os på stadionet i Cardiff i Wales, hvor fans fra hele verden har betalt dyre domme for at være med til årets måske mest hypede koncert. Og selvom Gallagher-brødrene for længst er blevet midaldrende mænd, så er de stadig fodboldfans. Af Manchester City selvfølgelig. Men deres kærlighed til fodbold er større og dybere, så da Live Forever brager ud over stadionet, toner en mand frem på storskærmen. Han er iklædt en rød fodboldtrøje, og han har tallet 20 på ryggen. Det er Diogo Jota, en 28-årig Liverpool-spiller, som kort forinden er død i en trafikulykke. De to klubber er ærkerivaler, men i aften handler det om noget større. Det handler om fællesskabet. Oasis, det var en kæmpe stor del af 90'ernes fodboldkultur, og nu også en del af den her bloke-core. Hvad er det, de betyder for britisk fodbold?
Altså, jeg tror, de er på mange måder så emblematiske for den der tid, da de brager igennem, og britpoppen kommer, og vi taler om Cool Britannia og så videre. Og jeg tror, sådan en af grundene til, at de ligesom vinder britpop-krigen, det er igen den her bloke-core-attitude og det autentiske ved dem. Og der bliver deres klubtilhørsforhold jo en stor del af fortællingen, fordi de holder jo med Manchester City, som på det her tidspunkt er røven af 4. division. De holder ikke med Manchester United, som var den store succesfulde klub i Manchester. De holdt jo med City. Jeg kan ikke engang huske, om de lå i hvad, anden eller tredje bedste række på det tidspunkt, men det var så meget en del af dem. Og igen, hvem vil du helst være? Du vil da være ham, den loyale, der holder med klubben, der ikke går godt, i stedet for at du vil være en pomadedreng, der holder med den velsmurte maskine, der er ved at stikke af. Så hele deres modkulturelle attitude hænger nøje sammen med deres tilhørsforhold til den klub.
Ja, og jeg har taget et billede med. Mm. Det er fra en koncert i 96.
Oh, yeah.
Historien om den her trøje, han er på, den vil jeg lige fortælle først. Fordi at de spiller på Manchesters stadion, og så sidder de ude backstage, og så lige før de går på, så Liam, han opdager, at en af spillerne har glemt en trøje. Og så tager han den på og går ind på scenen. Og den her trøje, den er faktisk lige blevet relanceret i forbindelse med Oasis' relancering her i 2025. Ja. Hvad er det for en trøje, han er på?
Jamen, det er jo simpelthen den med designet af mærket Umbro Baggy, som de jo er der i 90'erne. Hænger godt led over skuldrene der. Der er sådan store brede krave for oven, og den sidder jo bare fedt på ham. Altså, den blå farve, den skal være det hvide logo der, og så hans rockstjernehår og sådan et fremadlænet kæbe.
Da de spillede i Manchester i 96, der kostede en billet 17,5 pund.
Ja.
Nu kostede de, altså jeg tror det var flere tusind pund, folk endte med at betale for de her Oasis-billetter.
Ja.
Altså, de vil også på en eller anden måde så blevet en billede på en eller anden form for gentrificering af den britiske arbejderkultur.
Fuldstændig. Det indkapsler jo alt. Altså deres klub, der plejede at være en modkulturel klub for de die-hard fans, den er nu en gigapengemaskine, ejet af arabiske penge. Smukke gamle Main Road, som var et af de lækreste stadioner, der overhovedet har været i engelsk fodbold, er for længst revet ned og erstattet med et af de her helvedes ovaler ved navn Etihad Stadion nu. Så jeg tænker, det er lidt svært at finde en grimasse, der kan passe for sådan en lad der. De er jo for så vidt stadig ret autentiske i deres udtryk, Oasis, men de indkapsler også lidt, hvad der skete med bloken, og hvad der skete med fodbolden, og med hele den tilhørende æstetik og stadionarkitektur, og det, der lå bagved. Manchester City er mildest talt noget andet nu, end da vi lærte Oasis at kende, og City var en del af deres brand.
Hvordan er den moderne fodboldstjerne så anderledes nu?
Den moderne fodboldstjerne er jo definitivt afkoblet fra den klub, som betaler hans løn.
Hvordan det?
En del af problemet kan man lære at kende, hvis man læser den bog, der hedder Spillets Forvandling, skrevet af min gamle kollega Asger Hedegaard Bøje, hvor han blandt andet skriver, at de store klubber, de ville i morgen kunne undvære alle tilskuerindtægter og stadig være meget velsmurte maskiner. Det ville simpelthen stadig være giga overskudsforretninger, hvis der ikke kom en eneste tilskuer på stadion længere. Så det vil sige, at klubben har mindre brug for sine fans, end den har haft rent økonomisk i hvert fald. Det er den ene måde, hvor fodboldfanen er blevet koblet af sin klub. Den anden måde, at man som fan kan føle sig koblet af sin klub, det er jo i takt med, at spilleren ikke længere ligner dig på nogen mulig måde. De spillere, der spiller i de største klubber, de er jo sige, de mega stjerner med private tatovører og egne frisører, der bliver fløjet ind, når de skal smukkeseres, og dyre velbetalte agenter, der kører hele showet for dem, og de har jo lidt sådan nogle rumvæsener, der lander i en halo af blitzlys og selvværd, og som måske pligtskyldigt kysser logoet på trøjen, eller laver et hjerte ud til fansene, men fansene kan jo godt se, at det der er jo ikke en af os. Du kan se dem, når de kommer ud af busserne og skal ind til en kamp. De går alle sammen med deres små designer, hører telefoner på og hører, jeg ved ikke, hvad de hører, en podcast, noget afslappende musik, et eller andet. De er koblet helt af fra fanen. Og det er jo så der, hvor man ser den her modbevægelse, som vi talte om i Ultras, og som Bo Kampmann Walter også nævnte, i takt med, at hverken stadionet eller klubben, eller spilleren rigtig længere, var det der, du faldt for, og ikke længere ikke indkapslet det, som du elskede ved engelsk fodbold, eller dansk fodbold for den sags skyld, så begynder du at prøve at søge det et andet sted.
Ja, fordi der er også sådan en bevægelse i Danmark mod den her mindre klub.
Det er der i den grad. Og selvfølgelig,
hvad er det for en oplevelse, da man så søger der?
Det er jo så der, hvor vi kommer til min yndlingsdanske klub. Jeg holder med BK Frem, som spiller ude i Sydhavnen, og der er jo simpelthen fuld plade i alt det, vi taler om her. Vi har en lille stjerne over logoet på vores spillertrøje, og den stjerne må du kun få, hvis du er blevet dansk mester 5 gange. Vi er blevet det 6 gange, så vi er jo simpelthen det, man kalder en sleeping giant. Godt nok blev det sidste af de her mesterskaber hentet i 1944, men det ændrer jo ikke ved selvforståelsen. Så det er på en eller anden måde, der er fuld plade i alt det, man elsker ved det. Man kan bilde sig ind, at man dyrker en modekultur, man kan bilde sig ind, at man dyrker fodbolden, som den var, og da den var mere uskyldig. Der er stadig terraces ude i Valby Idrætspark, hvor vi ser, der må du gerne stå, der skal du ikke sidde. Der er ikke særlig mange turister. Vi vinder ikke særlig ofte, så det var sådan en masochistisk glæde, man kan hente der. Og man ser det samme i nogle af de andre mindre klubber. Brøndshøj Boldklub her i udkanten af København har også en stor lojal tilskuerskare. I Jylland så vil det vel være sådan noget som Aarhus Fremad. Så vi har det lidt ligesom fodboldfanen i Ultras, vi talte om før, at man søger derhen, hvor det stadig føles ligesom tipslørdag, lidt i hvert fald.
Er det også derfor, du bruger ordet vores? Du omtaler som om det er mit. Du har et ejerskab.
Det hedder det jo på fodboldsprog. Det er jo vi og os og vores, og det er jo på en måde helt vildt forlorent. Men det er det så alligevel ikke, fordi en klub er jo ligesom et reservoir af fortællinger og arvede minder, og minder, du rent faktisk har haft, og så længst den efter noget, der måske kan komme en gang. Og hvis man ellers føler den, så synes jeg godt, man kan sige vi og vores.
Når du så står på sådan en terrace, hvad er du så på? Står du i den der hvide?
Altså, ja, altså når jeg har været på White Hart Lane, som jo også er revet ned, desværre, Tottenhams gamle stadion, så havde jeg min Holstens trøje på, og var selvfølgelig meget stolt af, at det var en original, fordi der er blevet lavet replikaer af den. Men if you know, you know. Altså, de hardcore fans kunne godt se, at det her var en af de rigtige. I Valby Idrætspark, der står jeg med spillertrøje og et halstørklæde.
Kan man finde en, altså, føler du en form for sådan autentisk oplevelse, når du så står der?
Ja, det er en autentisk oplevelse, man søger. Og den kan ligesom tikke mange bokse, i hvert fald i mit gemyt. Hvis man er lidt københavner-romantiker og elsker sin by, men mest elsker byen af i går. Og hvis man godt kan lide den modkulturelle følelse, hvis man godt kan lide den der fornemmelse af, at man ikke er en glory hunter, at man ikke er en af dem, der gør det nemt for sig selv. Man vil gerne føle loyalitet, man kan godt lide arbejderklasse romantikken i det, man kan godt lide æstetikken ved fodbold, der ikke er på det øverste niveau, så er der meget at hente, for eksempel hos BK Frem eller andre af de lower league klubber, som mange af os holder af.
Så helt kort, er det lige så godt som i gamle dage?
Ej, det bliver nok aldrig lige så godt som i gamle dage. Altså, mange af stadionerne er revet ned, og meget af æstetikken i dag er jo bare ikke lige så fed, som den var i den her bloke storhedstid. Men det er på en pervers måde også en del af glæden ved det, at man kan være der og vide sådan, at det var nu alligevel bedre i går og i forgårs, men nu står jeg her alligevel. Og en dag bliver det måske rigtig godt igen, da vi henter det 7. mesterskab, selvom vi PT ligger i 3. division. Det er sådan en mærkelig mærkelig sødmefuld smerte eller selvpisk og glæde, man kan mærke derude.
Tak skal du have. David Jacobsen Tønder, journalist og fodboldfan, tidligere litteraturredaktør på Weekendavisen og nu producer her på K-Live.
Det var ugens Popsmart, altså med David Jacobsen Turner, som Chris lige sagde, og så Chris Pedersen himself. Du kan høre både den her og tidligere udgaver som sædvanligt i DR Lyd. 7:03 er klokken blevet. I 1970 rejste den italienske filminstruktør Luchino Visconti verden rundt for at finde den smukkeste dreng til rollen som teenageren Tazio i Døden i Venedig. Visconti ville lave en filmatisering af Thomas Manns værk om en voksen mands forbudte lyst til og fascination af en ung dreng. Valget faldt dengang på den blonde og blåøjede 15-årige dreng Bjørn Andresen, der så med et blev en verdensberømt skuespiller. Nu er han død. 70 år gammel blev han, bekræftet den svenske instruktør Christian Petri til Dagens Nyheter. Vi skal se lidt tilbage på det der liv i rampelyset, som han fik, Bjørn Andresen. Sammen med dig, Ole Blevad. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er journalist og anmelder på netmediet POV. Visconti ville altså filmatisere Thomas Manns bog og skulle bruge en smuk dreng. Hvordan fandt han Bjørn Andresen?
Altså, han brugte flere år på det, nu siger jeg, sagde i 70, han havde brugt flere år på det, og var taget meget rundt i de nordeuropæiske lande, fordi Thomas Manns roman, der er det en blond, ung, faktisk polsk dreng, som er hovedrolleindhaveren Tacho. Han kommer til Stockholm og har en kæmpe cast, og det man, der er lavet en dokumentar, hvor man kan se det, man følger de her drenge, der kommer ind, Visconti kigger, og da Bjørn, den unge 14-årige svenske dreng, kommer ind, så er han nærmest sådan, wow, der har jeg min hovedrolle indhaver, eller der har vi drengen, der kan spille Tacho.
Vi kan lige prøve at høre, hvordan det lyder, for det er jo rigtigt, der kom en dokumentar, som du siger, verdens smukkeste dreng, da han træder ind, Bjørn. Ja, så lyder det sådan her.
Er det tre båd, du er det?
Vend profilen til. Tre båd,
Ja, vi, jeg har det fået dig i sig.
Vil du gå rundt i en cirkel i rummet?
Kan du gå rundt i en cirkel i rummet? Ja. Og det gør han så, Bjørn Visconti taler fransk her. Ja, hvad ender der med at ske? Hvad bliver han fascineret af?
Man kan sige lidt ydmygende-agtigt, bliver han også bedt om at tage sin trøje af. Man ser nogle billeder, hvor han kun står i underbukser. Søsteren siger senere i den der dokumentar, hvor er det ydmygende. Jeg kan se, at du ikke har det godt i den her session. Men hvad gør en 14-årig dreng, der måske gerne vil være med i en film? Han gør, som der bliver sagt, og der bliver taget de her billeder, både, som man kan se i dokumentar, filmbilleder, men også stillfotos, som de tager med.
Og så får han rollen og spiller rollen som Tacho. Hvad ender det med at blive for en oplevelse for ham?
Altså, som umiddelbart, så tror jeg egentlig, at selve optagelserne er okay. Der passer instruktøren Visconti i virkeligheden meget på ham, og er meget sådan, Visconti, han er sådan en vild, progressiv italiensk instruktør, som er blevet nogen af 60 på det her tidspunkt. Han har sin hovedrolleindehaver, eller har den smukke dreng, som han bliver ved med at kalde ham, til filmen, og han siger, I må ikke røre ham, I må ikke gøre ham fortræd på det her filmsæt. Så der bliver han beskyttet, han har sin bedstemor med på optagelserne, han har en nanny, som er jo det begreb, der er blevet udviklet endnu mere på filmen nu, men der er han nok beskyttet. Men i det sekund, filmen får verdenspremiere, der bliver han taget med, da han blev 16 eller sådan noget, og der bliver han taget med og bliver i den grad præsenteret som den smukke dreng. Men igen tilbage til...
Det lyder jo meget fint at blive præsenteret sådan, men det har en skyggeside. Hvad er det for en?
Der er en voldsom skyggeside. Hvis Kone, han er udover, at han er en verdensberømt filminstruktør, så er han også kendt for at være en af dem, der i 70'erne, slut 60'erne, tør stå frem og sige, at jeg er biseksuel, måske endda homoseksuel. Og han og nogle af hans venner i gåsøjen tager i virkeligheden Bjørn med rundt på den der turné, de er med på, når man nu har lanceret en film, tager ham med rundt, og hvor han lidt bliver drengen, den smukke dreng, som vi tager med på homoklubber, som vi tager med ind og viser frem, og det har den svenske Bjørn bare overhovedet ikke lyst til at være. Han har virkelig lyst til at være og gemme sig væk, og han har senere sagt, at hvis han kunne møde Visconti, som så døde nogle år efter, så ville han sige, fjern dig og lad være og overhovedet tage mig med ind i dine projekter.
Men det var svært at gøre dengang, forestiller
jeg
mig.
Ja, det tror jeg. Han havde en rå barndom, kan man sige. Også hans mor begik selvmord. Han lander ved en bedstemor, som i virkeligheden er hende, der har ambitionerne på hans vegne. Det er hende, der enormt gerne vil have, at han bliver kendt enten som fotomodel eller som skuespiller. Så det er hende, der skubber ham til alle mulige auditions, hvor han kommer til. Også den ved Visconti. Så hun var ligesom... Altså, hendes mission bliver gjort, men måske ikke Bjørns.
Nej. Hvordan endte det så med at præge Bjørn Andresens liv? Den oplevelse med at være verdens smukkeste dreng.
Altså, han bliver ved med at sige, at han aldrig ville have været i den rolle.
Hvis han havde vidst.
Hvis han havde vidst, hvor langt det skulle gå. Mm. Han følte sig ydmyget, og han følte hele tiden, at han var på besøg i en verden, han ikke havde lyst til at være i.
Og han får nogle roller senere hen.
Jamen, han får mange roller, han kommer ind på skuespilskolen, og han bliver skuespiller, men ser sig selv meget mere som musiker. Og man kan sige, at han så ikke trukket det heldigste kort i det her liv, fordi efter morens selvmord, en bedstemor, der måske er lidt for hård, så får han selv et barn, eller hans barn nummer to, dør som 5 måneder eller sådan noget, 6 måneder. Så han er også fyldt op af ting, der er gået ham på tværs. Mm. Så han bliver alkoholiker, han bliver skilt. Datteren siger i dokumentaren, at jeg har den bedste far, han var der bare aldrig for mig. Og det er måske virkelig meget kendetegnende for det liv. Han var der, men aldrig helt til stede.
Mm. Ole Blevad, tak fordi du kom og fortalte om Bjørn Andresens liv.
Selv tak.
Altså journalist og anmelder på netmediet POV. Og Bjørn Andresen spillede altså rollen, da han var 15 år gammel og døde forleden 70 år. Der er meget mere K-Live på den anden side af radioavisen. Den kommer her i 3 minutter, klokken 3.